Jau vakar Latvijai pietuvojās aktīvs ciklons un tā centrs naktī sasniedz arī Rīgu. Līdz ar to stipros nikšanu veicina gan šis faktors, gan arī tas, ka nokrišņu intensitāti palielina arī Rīgas līča siltais ūdens, virs kura tad veidojas gubu mākoņi, kas nes ļoti stipru nikšanu un šobrīd Rīgā sākā arī sarkanais brīdinājums. Sniegsargas biezums Daugavgrīvas novērojuma stacijā no nakts otrās puses ir palielinājies par 15 cm un snikšana turpināsies arī dienas laikā.
Vai šī snikšana bija negaidīta?
Nē, šo snikšanu mēs prognozējām arī iepriekš, tomēr ne tik spēcīgu. Mēs bijām prognozējuši, ka sniegsargas biezums varētu palielināties par 5 līdz 9 cm. Tomēr snikšana izrādījās spēcīgāku.
Vai šis sarkanais brīdinājums ir izsludināts tikai Rīgā vai arī citviet Latvijā?
Šobrīd jā, sarkanais brīdinājums ir tikai Rīgā, bet oranžais brīdinājums sākā arī citviet Latvijā, tātad valsts austrumu daļā, kā arī Kurzemes dienvidrietumos. Arī valsts austrumos pārsvarā vidumē sniegs ilgstoši un dienas vidū sniegsargas biezums būs palielinājies par 10 līdz 14 cm. Un arī Kurzemē pārsvarā gan piekrastes rajonos gaidāmas stipra snikšana, tur arī no gubu mākoņiem, kas tiek nesti no Baltijas jūras, sniegsargas biezums palielināsies par 5 līdz 7 cm, bet Kurzemes dienvidrietumdaļā tad arī par 10-14 cm.
Kāda ir tuvāko dienu prognoze?
Arī tālākajās dienās ir gaidāms sniegs, taču vairs netik intensīvs. Svētdien gan sniegs daudz viet, bet svētdien jau nedaudz mazāk, un tālākajās dienās arī pastiprināsies augstums, tā kā laiks būs gan sniegots, gan augsts.